Gott kvöld, nú hljóritar eigapistil Bjarni Bjarnason sem útvarpshlustandi mikill. Á morgun fer Jónas sonur Gvendar Bö til Keflavíkur og verður þar á Vestmannaeyjaskrifstofunni frá klukkan 1 til 4. Og þar eru til nokkra myndir eftir hann Gísla Friðrik Jónsson, en hann gaf þær Rauðakrossinum eins og menn þegar vita. Og þetta eru gamlar myndir frá tímum velmegunar eyjamanna. Þá var allt í leiki lindi og mörgum þykir sjálfsagt gaman að eiga þessar myndir. Og hér tilkynning til hans Gunnar Sigurðsson frá Happastöðum. Gunnar Sigurðsson frá Happastöðum, þú ert beðinn að hafa samband við við hana Karenu Krist Dófersdóttur. Fyrir ekki við þetta var smá mislestur hjá mér. Gunnar Sigurðsson frá Happastöðum, þú ert beðinn að hafa samband við Karenu Kristoffersdóttur, Karenu Kristoffersdóttur, Stórholti 33, í síma 1-8-9-92, 1-8-9-92. Og Klara Hjartardóttir frá Vestmannaeyjum, þú ert beðinn að hafa samband við Þórðardóttur, Þú ert beðinn að hafa samband við Þóru Þórðardóttur á Framnesvegi 60 í síma 1-8-10-1-14, 1-8-10-1-14. Og kirkjukórinn á að mæta nýr á umferðarmiðstöð klukkan 6 annað kvöld. Kirkjukórinn á að mæta nýr á umferðarmiðstöð klukkan 6 annað kvöld og í sumarferðarlagi sitt þá voru farið. Og ef ég þekki versmanneyingar rétt þá syngja þér mikið í þessum ferðum, kannski lagið sem mest var sungið á þjóðatíðinni, Minningum mann, og við skulum nú skreppa á þjóðatíðinni og heyra hvernig versmanneyingarnir skemmta sér. Já, þetta hann Sigurður Rúnar Jónsson sem að leika þarna með logunum, eða, jú, og hann vakti þarna almenna hrifningu hversu vel hann spilar fiðlu og honum virðist leika allt í höndum. Við skulum nú hlusta svolítið á þetta og svipast í hennum svolítið á þjóðtíðinni.
Hörður Pálsson, hvað ertu gamal?
7 ára.
Finnst þið gaman á þjóðtíðinni?
Já.
Eruð hvar býrðu núna upp á landinu?
Reykjavík.
Býrðu Reykjavík?
Já.
Ætlar að flytja aftur heim til leiga?
Já, haust.
Í haust?
Já.
Og ætlar þá að vera í skóla hérna?
Ha?
Ætlar þá að vera í skóla?
Já.
Hérna, hvað finnst þér nú mest gaman á þjóðhátíðinni?
Ég voru að skjóta rakettunum.
Já. Hérna, hvað viltu halda hana næst?
Ég veit það ekki.
Veistu það ekki? Jæja, vinur.
Greiði, sko.
Er heilsan eitthvað slæm?
Nei.
En?
Stilaði ég bara að fylgjast með.
Já, hvað leiðist þér?
Nei, nei.
Þú setur þá hérna svo einu vinum yfir tefi?
Að því ég búin að tína til fólkinu og bara, kannig. Horfðu á hljónsveitina svo lið.
Já.
Nú erum við með sjúkratjaldi og hétum fyrirliða hjálparsveitar skáta, Sigurð Þóri Jónsson. Hvernig hefur þetta gengið hjá okkur?
Þetta hefur verið heldur svona slysalegt það sem að ver miðað við þann mannfjölda sem hér hefur verið en svona nokkur hefur tekist að ráða við þetta alveg sæmilega.
Hvað er það sem vart fólk hérna?
Ég hef ekki hugmynd um það, bara hreint út sagt.
En hafa nokkur alveg slys orðið?
Það var orðið tvö svona heldur alvarleg, þá ekki mjög.
En hvað er það helst sem menn leita til með þau?
Það er nú aðalega smá skein svona, menn ef menn detta hérna í vikurinn og svona eða í vikurinn sem í rótu grasrótinni, þá rispast þeir aðalega, það nú aðalega svoleiðis og aðra smá skein svona.
Hvernig finnst ykkur þjóðhátíðin var? Ha. Hvernig finnst ykkur þessi hátíð?
Takkur.
Já.
Ég hátt við. Já, maður nú vesfæðingur og hérna... Já, hvað maður að segja? Íttu bara hérna kringur þig. Egi hérna og aftur kringur þig. Nú ég heyrðu stoltið og hvað viltu hafa þar?
Hvað segir þið?
Hvernig stemtu þið ykkur?
Ægilega vel.
Já. Hvað er þið búin að vera mörgum þjóðtíð?
Fimm.
Fimm?
Ég er búin að vera lengur.
Já, ég steig hérna fyrst land fyrir 5 árum.
Það er eins og þú þekkir líka, alveg eins og við. Sko, þetta er annar staður. Og það er annað sem við sjáum glöggt. Það er bara unga fólki sem mætir. Við sjáum ekki það þessu gömlu, okkur gömlu fólki.
Það vantar gamla fólki.
Já, heldur þið kannski að það myndi...
Það er eldri kynslóðunir rétt
að sagt. Já, sko, við heldum að það myndi ekki að koma að því.
Já. Bjökkustu við fleira fólki?
Ekki það. En bara okkur vantar gamla fólkið. Eldra fólkið, þetta er fólk fyrir undir fertugu.
Hefði dottið í huga að við myndum halda 30 ár?
Já, ég bjóst í allan tíman, ég vist mjög vel á þetta.
Já, en hvað með það að nú var sumt fólk með gagnrýni á þetta?
Já, ég veit það, ég hef mátt varð við það, en hérna, ég er sjálfur mjög jákvæður og mér líst vel á þetta.
Já, hérna, hvar heldur að þið komið til með halda næsta ár?
Ég býstu þeir á sama stað, býstu því. Þetta er skemmtileg svæði og hérna, mjög skemmtilegt.
Hvað finnst þér að halda hátíðina á þessum stað?
Mjög gott. Vegna þess að dalurinn hann er tækin ösku og ég til að vera, ef hann verður ekki hreinsaður þá verður ekki hægt að halda þjóðhátíð það næstu 10-15 árin.
En er ekki aukið slysa þetta hérna?
Ég held ekki kaplagjótanir þetta einn frá og þannig að ég held að sé engin hægt að hérna frekar en aðeins það.
Já, og þá var klukkan orðin rúmlega 4 og okkur hrafni tæknimanni var orðið skýtt kalt svo við leituðum inn í eitt tjald og þá var ekki vegi að enda þetta þjóðatíða rætt með því að hlusta House of the Rising Sun því að þá var sólin að koma upp. Þetta voru kátir versmanneyingar að syngja og á laugardaginn kemur allar versmanneyingar að keppa við kjellvitinga og það eru vart séð hvort lið er betra kjellvitingar eða versmanneyingar. Þetta verður slagsmála leikur og það skulu allir mæta á völlin og hvetja liðin. Þetta eru til vill nokkrir keflvíkingar og fyrirframreiði versmanneyingar sem eru að hvetja menn sína en munið það að klukkan 2 á laugardaginn verður slagsmálaleikur á Keflavíkurvelli milli versmanneyinga og keflvíkinga og við skulum mæta sem flest og hvetja okkar menn. Og þá skulum við byrja á kveðunum í dag, Hrefna Guðjónsdóttir frá Vestmannum fær bestu afmælis og stýr frá fjölskyldunni Hraunhólum 12. Við Brynja Pétursdóttir frá Kirkjubæ. Þú færið innilegar hamingjóstir frá Þóru og fjölskyldu, foreldrum og fjölskyldinu Setbergi Rauvarhöfn og Guðrún Sigurgeirsdóttir, frænkanar, hvað heitir hún? Já, frænkanar Brynju. Þú færið afmæliskveðjur frá henni Þóru Jónsdóttur og fjölskyldunnar og sömuleiðis færið kveðjur frá ömmu, afa og fjölskyldinu Setbergi Rauvarhöfn. Hrefna Guðjónsdóttir, svo sem lesin var upp áðan, þú færi bestu kveðjur frá Kristínu og Yngva Frey. Hjördís Hjartardóttir, Boðasló 12, innilega óskum við þér til hamingju með afmælið, foreldrar og systkini. Björghildur Sigurðardóttir, Lundabyggðinni í Hveragerði, við óskum þér hjartalega til hamingju með afmælið og gæfuríkrar framtíðar, mamma, pappi, systur þínar og fjölskyldu þeirra og svo er kveðju frá Jónu og fjölskyldu. Við minnum ykkur á símanúmerun okkar 12943 og á morgun milli klukkan 1 og hálf 4 eða 22260. Við byggum ykkur helst að koma kveðjum eða tilkynningum eða öðru efni á framfæri fyrir klukkan hálf 4 en annars er hægt að koma þessu áleiðis til klukkan 8 á kvöldin eða er mjög áriðandi og þar sem að við erum í góðu skapi í dag í eigipistli ég er eftir sagt í kvöld þá skulum við enda þáttum með ég hlusta á Óðinn til gleðina eftir Beethoven þar úr 9. symfóníunni við skulum heyra þetta leikið á Moog Synthesizer eða á söngvél eins og Pétur Pétursson kallar það og það er rafinda heila söngvarar og rafinda heila kór sem flytur hluta þáttarins, fjórða þáttarins verði sæl.
Thank you.